Що ж, міркував він, коли письменництво виходить на долю йому випадає, коли інстинктивно він уже стільки кроків зробив, що спинятись сором, то мусить і далі ступати, зв'язуватися з тими, серед кого діяти йому зазнаменовано, показувати себе, нагадувати про себе, вплітатись у ланцюг літературних знайомств як літературній особі. Спочатку в товаристві новому почував себе прикро і ніяково, бо ніхто уваги на нього не звертав, бо часом не вистачало йому стільця, і слухані розмови гнітили його своєю недосяжністю, але дедалі там буваючи, він хутко з усім обізнався. Обізнався і з особистим надбанням тих, кого здибати доводилось надбанням часто невеличким, непропорційним до вільності їхнього поводження – і радісно зрозумів, що сам він теж проти них аж ніяк не гірший. Тепер нетерпляче чекав виходу своєї збірки, бо тільки вона могла дати йому справжній літературний паспорт замість тимчасової посвідки журнальних оповідань. Спочатку його просто терпіли, трохи згодом звикли, потім він симпатії деякої набув своєю лагідністю і, заходячи, міг уже почути приязний вигук. «А! От і Радченко!» Це тішило його невимовне. Як-не-як, а він, виходить, здобув уже в собі в літературі хоч краєчок, хоч на одну сидню місця. І якось, насмілившись трохи, під час суперечки в хвилину тиші, червоніючи, пробубонів. «Мені теж так здається». Не знати було, що саме йому здавалось, і яку саме сторону він цим реченням підтримати мав, але думку свою висловив, і гордий був цілий день. Він узяв участь у літературній розмові. Найбільше цікавили його, звичайно, літературні угрупування. Кожне з них мало свою назву та вивіску, і уявлялось хлопцеві чимось, ніби колективом для збуту продукції своїх членів. І дуже йому подобалось, що члени кожної супряги одне одного запекло обороняють, висувають, витягують, а противників безжально ганьблять. Бо й сам він конче точки опертя потребував. Придивляючись до людей, прислухаючись до думок, він відкинув ті спілки, що до ідей його та настроїв не пасували, а зрешти відповідних більш-менш не поспішав вибирати, чекаючи збірки, щоб не війти в них непомітним. Та це тим відповідальнішим був для нього крок, що своїм вибором він ризикував утратити в очах решти не тільки симпатії, а й усі здібності. Приятелі за собою ворогів ведуть – річ світова, але познайомитись із внутрішнім життям угрупувань, на власні очі побачити ті умови, в які будеш, увійшовши поставлений, було не так легко – бо в обставинах міжусобних чвар збори їхні відбувалися закрито, і терпіти присутність стороннього на засіданнях, де обговорювана дислокацію ворожих сил та плани нападів, вони, звичайно, не могли з міркувань тактичних. З першим снігом вернувся до міста і поет Вигорський. Вони здибились на вулиці, як давні приятелі. «Ну, ходімо», – сказав поет. «Куди? Пиво пити». Вони зайшли в напівтемне вдень приміщення з безлічю порожніх стільців та столиків попід стінами і посеред кімнати. Тхнуло невивідними парами пива і підлогою, вимитою брудною ганчіркою. «Це моя улюблена пивниця», – сказав поет. «Пару пива!» «Моторошно тут якось», – мовив Степан, сідаючи. Він не бував у пивницях і цікаво роздивлявся на рундук із їстівним, грубенького господаря в піджачній парі та чоботях, на плакати броварських товариств по стінах і на соковитий малюнок свіжого рака перед себе. «А я люблю пивницю вдень», – вів поет. «Люблю це затхле повітря, де лишився дух сотень людей. Люблю цю вогкість пролитих напоїв і тишу. Чудний настрій обнімає мене, я краще бачу. Коли хочете знати, обмірковую тут свої вірші». Він випив. «Я скучив за нею, скучив за Києвом. Стояв коло шибки в вагоні і дивився. Він широко лежить, як величезний краб. І будинки здаються картонними на горбах. Великий, чарівний. Коли зійшов з вагона, коли відчув під ногами його ґрунт, Коли побачив себе в ньому, я затремтів. Це дурниця, звичайно. Але де ви знайдете такий простір, таку могутню розлогість вулиць? І на кожному кроці бачите спогади, ступаєте ногами в сліді предків. Вчора я обійшов його, оглянув все, навіть знайомі ганки, і бачу, все як було, немов мене чекало. Чудне почуття, немов чекало мене. Мені здається навіть, що до людини не можна так прилюбитись, як до мертвої речі. Скільки з нас любило десяток жінок, перебрало ще більше друзів, а котлети люблять усе життя. Я був у лаврі, навіть у печери ходив. Яка різниця проти 22-го, 23-го року? Тоді були самі селянки, а вчора вже інтелігенток більше. Навіть чоловіки трапляються. Я думав, вони знають солодкість молитви, глибоку насолоду в'єднанні своїм божеством, а ми? Кінець кінцем, усі наші аероплани, радіо і задушливі гази – нікчемний дріб'язок проти втраченої надії на рай. Сказати щиро, заздрив їм. Слухайте, ви думали про страшну суперечність людини, що свідома безглуздості свого минущого існування, а увічнити його неспроможна? Я боюсь, чи не стоїмо ми наперед відродженням віри. Ну ні, обізвався Степан. Я скажу про село, молодь зовсім не релігійна. Може бути, не сперечатимусь. Я знаю тільки, що загальні проблеми втратили свій смак. Ми протомились від загального буття чи свідомість, форма чи зміст. Хочеться сказати, однаково і байдуже. Життя не розкладається на схеми. Кожен починає жити спочатку, і кожному новому світ здається новим. Та й наука все-таки шириться, додав Степан. Наука шириться вже 1000 років. Зрозумійте, що досвід віків – тільки тло, на якому кожен показує свої фокуси. Ще пару пива! Він розстебнув пальто, і хлопець побачив на нім ту саму оксамитову сорочку, пов'язану тією самою краваткою, що й навесні, коли вони здибились вперше в канцелярії житлоспілки. Довгасте обличчя поетове ставало нервове і ворушке, немов усі м'язані його провадили під шкірою напружену роботу, і хлопець сам, трохи після пляшки пива, зворушений, пильнував його слів цікаво і зосереджено. «Пийте», – сказав поет. «Ніщо так не збуджує здібність мислити, як пиво. Наука! Це нуль, порожній, роздмуханий нуль. 1000 років вона шириться і не може навчити людей жити. Яка ж з неї користь? Ви скажете, це революція. Згоден. Людські слиня, як гадюка. Тільки скидає духовне линовище куди з більшими муками, ніж гадюка фізична. Людський сочить кров'ю, линяючи. Але нова шкіра з неї теж злізе. Не забувайте. Поступ? Ну, це дитяча річ. Я згоден. Поступ є, але рації в ньому немає. Найгірша помилка – уважати неминуче за доцільне. Людина їсть саме м'ясо, тільки смажене з виделкою. Суми щастя поступ не збільшує, от у чим річ. Засуджений 3 століття тому на колесуванні мучився не більше, як розстрілюваний тепер. А може я свої брудні нігті почуваю навіть гостріше, ніж так званий дикун цілу брудну руку?